Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сіздермені және ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Шопан сөзін есткеніңізде ойыңызға қандай көрініс келеді? Деген сұрау менен бүгінгі естіруімізді басламақшыман. Масихи туысқаларымыздың ойларына жамат шопалары келеді екен. Басқа адамлардың ойларына таулай қой бағып жүрген шопалар келер екен. Құрметті достар, біздер көбірек өз өмірін қозылар үшін бағышлаған садық шопанды көз алдымызға келтіреміз. Әлбетте оның үйі хамме уақыт адамларға тола, ол хамме уақыт ауруларға қамқорлық қылады, ұрысқаларды жарастырады, хаммеге қызмет етеді. Ол хаттегі өзінің шаңарағын дерлік көрмейді. Әдетте оның жамааты өспейді. Өзі болса қатты шаршайды. Тағы сіз басқа шопаның ісін заманагой профессионал қызметшіні көз алдыңызға келтіруіңіз хам мүмкін. Ол адамда мұхадес кітап колледжінің дипломы, хам өзіне ісенген адам көрінісі болуы мүмкін. Жаңа ұсылдар хам методлар оның үшін Құдайға бағышланудың орнын басады. Қызмет қылу болса оның кәсбі болып қалады, хам жеке өмірінен ажаралады. 21-ші асыр масихи жетекшісі емесі басқаша қылып айтатығын болсақ, ұлыма шопан өзі қандай болуы керек? Қадірлі достар, иеміз Иса Масих бүгінгі күні хам бізлерге жарлық мысал бола алады. Ол профессионал қызметшіден хам оларақ. Ол өзін құрбан қыла алатығын шын шопан. Иеміз Иса Масих өз шәкіртлері менен бірге жасайды. Оларға ғамқорлық қылады. Хам олар менен өмірлерінің пүткіл қиыншылықларын бірге бөліседі. Ол олардың өмірлерін толық өзгертіруге, хам барлығына жаңа мәніс береді. Иса Масих хақиқи жол бастаушы болып табылады. Қазіргі күнде шәкіртлік хақында кітаплар жүді аз. Бұл хақында уазлар хам кем естеміз. Қадірлі достар, хам жабаат шапалары, келін иеміз Исаға ұқсауға, хам оныңдай мұхадес өмірді жасауға қарекет етейік. Көпшілігіміз білеміз, жаратқан иеміз көплеген жамаатлерде әжайып шопаларды өзінің қызметінде ісілетіп келеді. Хар біріміз өз шопаларымыз үшін хамме уақыт дуада болайық. Себебі олар шайтан менен болып атырған ұрыста алдыңғы қатарда жүреді. Құдай оларды азғырулылардан сақлап, оларға күш берсін. Осының менен достар бүгінгі темамызды жұмақлап, сіздер менен уақытынша қоштасамыз. Сау саламат болың!